milí posluchači, je pro vás opět připraven výběr toho nejlepšího z blízkých setkání předešlých dnů. Do rozhlasové kavárny Radiokafe Vinohradská 12 jsem si pozvala herce Marka Lamboru a zajímalo mě, jaké představy o divadle a profesi herce měl předtím, než se na tuto dráhu vydal. Jak se uznávaná filmová kritička Darina Křivánková dostala ke gastronomii? Na to se v blízkých setkáních ptala kolegyně Michaela Maurerová. Mým dalším hostem byla zakladatelka férové domácnosti Martina Dvořáková a mě zajímalo i to, na koho tento projekt směřuje. O nástrahách začínající mladé herečky jsem si v blízkých setkáních povídala s Kristýnou Jedličkovou. Adelka Gondíková se k mikrofonu pozvala herce Adama Vaculu a bavili se třeba o tom, jak probíhá casting do zahraničních filmů a seriálů. Moc si vážíme toho, že nás posloucháte a těšíme se na vás každý všední den po 11. hodině. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídáme si s hercem Markem Lamborou v jeho nejnovější premiéře ve Vinohradském divadle Velký Gatsby. Samozřejmě je potřeba se na to jít podívat, jako na každé dílo. Nejde rozebrat obraz ani divadlo do detailu, ale zaujalo mě, jak jste na začátku říkal, bude mi 30. Už to cítím jako nějaký zlom. Je tohle ta role, která je to, čemu se říká, že se herec malinko přehrává? Vy jste nastupoval v Romeovi do Vinohradského. Mohlo by tohle být to, co vás přemostí někam dál? Cítíte ho jako už jinak?
Takhle jsem nad tím teda nepřemýšlel přímě. Je to možný, je to vlastně obrovská role titulní.
Jako největší třeba zatím na změny, nemyslím jenom na text, myslím i na změny poloh, vývoje, nevím, tahnutí inscenace.
Řekl bych, že moje asi největší role, ale to bylo taky z hlediska mýho věku a té postavy, že tam byl vlastně velký věkový rozdíl k té postavě mi přišlo, jo? Že jsem opravdu byl úplně na začátku všeho, co jsem se učil, tak to byl Franci v periferii, který opravdu ta postava táhne vlastně celý to představení, jako nesleze skoro z jeviště krom pauzy. Jo? Takže to bylo z hlediska toho věku a té náročnosti té postavy asi
rozdíl mezi vaším věkem,
ano,
a vlastnou figurou.
Ano, ano. Ale tady ta figura v sobě má jako spoustu vrstev vlastně, který si myslím, že se všechny objeví až za pár repríz, jestli vůbec.
Někdy protože... i za pár let.
Ano, přesně, no. Tak, přesně tak. Mně se tohle velmi líbí na divadelní práci, že mi vždycky přijde, že ten text herec zná do poslední tečky a vykřičníku, ale přitom mi přijde, jako kdyby byl psaný neviditelným inkoustem. Ten inkoust se za rok vlastně nějak objeví, kdy na něj posvítíte nechtěně úplně a říkáte si, Ježíš Maria. Tady to je celou dobu napsaný. Já jsem to jenom neviděl. Takže na to se velmi těším, až u té postavy tohle zase přijde, kdy tam přijde nějaký uvědomění toho, že Ježíši, proč jsem to nedělal od začátku, když to tady na to je přímo připravený. Ale jo, tak určitě je to k tomu zlomu těch 30 let, který já na tím nepřemýšlím teda každý den, jo, ale občas mě to tak napadne, že už mi bude 30, tak je to takový prostě věk zvláštní a dospělej vlastně už, no, mi přijde, ačkoliv se tak občas necítím. Spíš takový hezký nějaký dárek k tomu nějakému kulatýmu číslu, no.
Jo, já myslím, že to totiž je, mě to tak napadlo, že to tak možná pro vás jako může převést, ale to pocítíte vy sám. Jak jste říkal i na začátku o té jako lásce, vztahy, cokoliv, že máme nějakou představu, to je přirozené, větší či menší, a pak přijde realita. Měl jste nějakou představu vůbec jako o světě divadla? Jako malej, než jste do něj šel, nebo když jste po něm začal toužit, nevím, kdy to bylo, ale protože nejste z divadelní rodiny a priori, tudíž šel jste vlastně z jiného prostředí. Měl jste nějaké představy a jsou podobné nebo hodně jiné? Jak tam byl velký rozdíl?
No tak... Na začátku úplně jsem žádný představy neměl, protože, jak jste sama říkala, z rodiny divadelní nejsem. Ale když jsem začal toužit po tom, že bych se chtěl dát na dráhu herce, že bych chtěl studovat na konzervatoři, tak jsem si představoval vlastně úplně všechno. Od jako hollywoodských večírků až... opravdu, ta moje fantazie občas sahá jako daleko, jo. Až po jízdy limuzínou a doma trápení se nad textem jako a večírky a všechno.
Pořád večírky.
Ten mladý
to,
Marek to měl...
To musíte být hodně překvapený.
Ten mladý Marek to měl tak jako divoký. Vlastně mu to přišlo jako Gatsbyho doba trošku, jo. Takový Babylon trochu. Ale ne, tak je to trošku takový podobný, jak jsem si to vysnil. A zároveň je to úplně jiný vlastně.
Když si uděláte večírek, začne to být podobný samozřejmě, ale pak samozřejmě je tam ještě ten inkoust neviditelný. Ano.
Ano, myslím si, že je to hlavně tím, že člověk nevidí, když je malej, nevidí, kolik je zatím obrovský práce vlastně, no, na těch postavách.
Na vás je vidět, že to víte a vidíte, a to je radost si s vámi o tom povídat. Naším hostem je herec Marek Lambora od Dvojice.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Darina Křivánková, inspirativní žena, novinářka, spisovatelka, milovnice gastronomie, sedí teď naproti mě. Já jsem naznačila, že teď v předjaří to může být inspirativní rozhovor pro někoho, kdo stojí před nějakým rozhodnutím životním a váhá, protože ona těch životních rozhodnutí a změn ve svém životě udělala opravdu dost. A mě by zajímalo, jestli to byla nějaká impulzivní rozhodnutí vždycky z nějakého popudu anebo předem promyšlená. A jestli to, že je takhle rozhodná, je z podstaty její povahy, anebo to byl nějaký životní vývoj?
Byl to velký vývoj. Já jsem na začátku kdysi byla jako obrovský držák. Byla jsem vychovaná v tom, že vytrvalost je veliká hodnota. Mm-hmm. A ke spoustě těch rozhodnutí, které popisuju v knížce Jak si nabít hubu, jsem dospívala třeba léta. Takže těch impulzivních rozhodnutí tam moc není. Ona možná jako můžou působit impulzivně, ale je to prostě výsledek nějakého poměrně dlouhého procesu. Mm-hmm. Nějak se to tam prostě ve mně vařilo, pak už jsem si řekla, že už jako v té práci dál nebudu. Teď já jsem se třeba rozvedla jenom jednou, takže jako, to není jako úplně takový, jako že bych opravdu dělala jako jeden kotrmelec za druhým. Je to prostě vývoj a myslím si, že kdyby si jako kdokoliv takhle dal na papír pod sebe jako ty největší změny ve svém životě, že by to byl jako u každého nebo u většiny lidí poměrně dlouhý seznam.
Pojďme k vašemu prvnímu zvratu a to, že jste se od práce velmi úspěšné filmové kritičky a novinářky, která vystudovala filmovou vědu a věnovala se recenzím filmů, dostala k jídlu a k psaní o jídle a k vedení časopisu, které se jídlem zabývaly. Čím byla způsobena ta první velká životní změna?
To byl taky vývoj, protože já jsem se tomu psaní o filmu věnovala dlouho a věnovala jsem se mu hodně intenzivně a to vás nutně tak jako, když děláte něco jako hodně, fakt vás to baví, fakt vás to pohltí, tak vás to jako dožene na hranu nějakého vyhoření. Mm-hmm. A s tím jako ruku v ruce šlo to, že vlastně v tom období, teď si vůbec netroufnu už jako říct ty roky, ale bylo to takový období, který filmu úplně nepřálo. Mm-hmm. Jako netočily se moc dobrý věci ani u nás, ani ve světě, bylo to takový rozpačitý a já jsem vlastně musela jako veškerou svoji pracovní energii věnovat tomu, že jsem psala o blbých filmech. Mm-hmm. Pak ani nemáte chuť dělat rozhovory s tvůrci těch špatných filmů a tak dál, takže mě to prostě už moc netěšilo. A naopak, ty gastronomie se toho dělo hrozně moc zajímavého. To byl takový ten boom, kdy vznikaly nový podniky, spousta jako šéf kuchařů se začala chovat velmi kreativně. Ano. Z toho jídla se stalo téma. Začalo se o jídle mluvit, lidi začali řešit, co jedí, protože najednou se objevilo, jako, že vlastně ono je to důležitý, co jíme. To mě strašně zajímalo. A současně jsem vnímala, že vlastně o tom jídle se nepíše moc fundovaně. Že se k tomu vlastně nepřistupuje s tou jako obvyklou novinářskou zodpovědností, že to je taková ta jako tematická popelka, která spadne vždycky na nějakého eléva, aby si o tom psal. Ten boom foodblogerů a toho, jako že vlastně se o tom jídle začalo psát, až nás to možná zahltilo, to teprve přicházelo. A mě vlastně bavilo to téma gastronomie a jídla nějak zkoumat a psát o něm tak jako se vší vážností.
Povídám si s novinářkou a milovnicí jídla a života Darinou Křivánkovou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídáme si se zakladatelkou Férové domácnosti Martinou Dvořákovou. Martina, dokonce nevím, jestli dokážu teď tu otázku sformulovat tak přesně, jak cítím a chci, ale věřím, že mi budete rozumět, protože společnost, a to ještě půjdeme do světa za chvíli, jo, teď zůstaňme jenom třeba v Čechách zatím, ať se tím prokoušem. Ale každý to vnímáme nějak subjektivně, máme nějaký zážitek, každý jsme jinak vzdělaný, jinak zkušený, v jiném rozpoložení, prostě tisíce životů. A do toho je samozřejmě nějak nastavená společnost. To, o čem jsme mluvili, je skutečně většinové, nebo je to tak půl na půl, nebo o jakém poměru skupiny lidí mluvíme, ke komu vlastně nejvíc směřuje ta férová domácnost, nebo čí jste nejvíc hlas?
Jo, to je zajímavá otázka. Myslím, že jako se nebojím se říct, že vlastně ve většině domácností převládá ta tradiční dělba rolí. Na to máme čísla i kvalitativní data, víme to. Pak je samozřejmě, se ta společnost dělí na různé segmenty podle toho, komu to vyhovuje a komu to nevyhovuje. Já z jednoho výzkumu vím, že asi 1/3 párů, který mají tu tradiční dělbu rolí a nevyhovuje, to nejsou s tím spokojený. A potom je tam 1/5 párů, který mají tuhle egalitu. statutární dělbu rolí a jsou s tím spokojení a snaží se ji nějak udržet. A 2/5 z téhletý skupiny lidí mají tradiční dělbu rolí a jsou s tím spokojení. Takže já samozřejmě jako nejvíc promlouvám k těm lidem, kteří mají tu tradiční dělbu rolí a chtěli by s tím
nejsou
něco,
spokojení.
Nejsou spokojení. A potom i ty, kteří už to jedou, ale vlastně ono to jako není, ono to není jednoduchý. Takže i ty, kteří jsou na tom hodnotově stejně, rozumí si v tom, tak často jako sklouzávají zpátky k té tradiční roli a myslím, že ty taky jako ta férová domácnost vlastně přilákala a hledají tam nějaké řešení.
Ano, protože určitě se budou ozývat hlasy přirozeně, že to z nějakého historického důvodu je, že se to někde prostě vyrekrutovalo postupně v té společnosti vlivem všech možných izmů, vývoje, prostě nastavení, jako je třeba rozdílnosti mezi muži a ženami, myslím i dřív a tak dále, prostě to vývoj nějaké doby. Tak jak odpovídáte na tenhle dotaz, nebo jakým způsobem si to má člověk v sobě srovnat vůči nějakému historickému nebo vývojovému kontextu?
Tohle je právě docela zajímavý, že je to poměrně jako nový moderní fenomén. Tady ta jako nukleární rodina, kde máte tátu, mámu ve většině případů a děti, který jako zajišťují celý chod té domácnosti a péči o děti a třeba i o nějaký další příbuzný. Vlastně ono to tak trošku zní, právě ty argumenty jsou často, a tak to bylo vždycky, jo. Ale právě to tak vůbec není, jo. My se tady bavíme o nějakých jako 150 letech. Vlastně předtím ta rodina většinou fungovala jako nějaká jako i hospodářská jednotka. Všichni
no
pracovali doma i venku. Vlastně tam ta dělba na mužské a jako byla tam nějaká dělba roli, ale nebyla vlastně takhle striktní na žena pracuje v domácnosti a muž odchází z té domácnosti a pracuje někde venku. To se vlastně stalo jako s tou industrializací v tím jako moderní, postmoderní době, kdy my jsme oddělili jako svět neplacený a placený práce. Ale to je relativně v měřítku nějaký jako historie lidstva. Je to strašně krátký, miniaturní jako záležitost, je to jako moderní fenomén. Problém nastává ve chvíli, kdy ženy začaly nastupovat i do té placené práce. Jako vlastně ve chvíli, kdyby to bylo opravdu takhle striktně rozdělený, někdo je doma, někdo je venku, tak jako je tam nějaká jako tradiční dělba rolí, která se dá nějak jako ospravedlnit a třeba to neúplně všem vyhovuje, ale dává to třeba smysl. Jo?
Ale proto vlastně tradičně tenkrát vznikla, asi to bylo přirozené nějakým způsobem. Ale my se dostáváme asi tady do nepřirozenosti určité, jestli to dobře chápu.
No, jako pro mě, co je přirozený. Já prostě zastávám spíš ten postoj, že se vlastně to všechno nějak jako historicky vyvíjí. Ta společnost jako je nějak, jsme nějak jako společensky konstruovaný. A když ženy začaly nastupovat do placené práce, tak to přestávalo jako dávat smysl. Tady ty argumenty, které podporují tu tradiční dělbu rolí. Jo? A to už se bavíme jako na konci 19. století, v první půlce 20. století, třeba světové války s tím velmi zamíchaly. Jo? Když muži vlastně zmizeli vlastně z toho pracovního trhu, tak je tam ženy jako musely nahradit a vlastně se ukázalo, že zvládnou spoustu té práce, kterou zastávali muži, byly živitelkami těch rodin a vlastně tam se to začalo lámat, jo? Protože ženy začaly nastupovat do té placené práce a u nás ještě ten vývoj byl třeba velmi specifický oproti jako západním zemím, jako když jsme tady měli ten komunismus, tak ženy byly jako velmi pracovně zatížený, že jo? Byly ty jesle, byly školky, ženy nebyly doma tak dlouho, jako jsme třeba byli my teď, nebo v těch 90. letech. A už tam jako měli tu druhou směnu. Vlastně pracovali, vydělávali, ale zároveň měli doma teda vlastně ještě tu další šichtu.
Martina, moc děkuju. To bylo, myslím, velice důležité historické okénko. Zakladatelka férové domácnosti Martina Dvořáková.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Když je člověk chvilku tabula rasa a nechá na sebe psát novou profesi, tak jako herečka Kristýna Jedličková před pár lety, tak Kristýnko, samozřejmě může dojít tady k tomu nádhernému čistému poznání té podstaty, té profese, třeba té hloubky, možností, které to skrývá, pokud člověk chce. Je i něco, co vás jako netěšilo, co vám přijde nepříjemné, nebo jako hrozba u té profese? Myslím, z tohohle čistého úhlu pohledu, jestli je nějaké pozor, nějaký vykřičník.
Pro mě asi největší jako riziko je jako nadefinovat úplně tu svoji sebehodnotu tou prací. To je jako něco, co se mi děje, učím se, aby se to jako nestávalo. V téhle profesi v jednu chvíli je člověk úplně na vrcholu, cítí se jako pán a v druhou chvíli má najednou pocit, že o ní nikdo nestojí. To jsou obrovský prostě rozdíly. A naučit se tu svoji hodnotu s tímhle s tím nespojovat vlastně, tak to je něco, co je pro mě vlastně kritický třeba.
To znamená ani, aby úspěch nedělal přehnané sebevědomí, ale i momentální třeba nezájem nebo neúspěch nedefinoval člověka jako méně cenného, aby jste zůstala jako integrální, jako vy.
Ano.
A potýkala se s těmito možnostmi, jde, nejde. Ano. Je to víc váš pocit, povedlo se mi to nebo nepovedlo, a nebo reagujete na vnější, že vám režisér dá připomínku nebo napíše někdo nějaký komentář, to teď je jedno, jestli ta vnější nebo ta vnitřní hodnocení má na vás větší vliv.
Určitě ty vnitřní.
Ty vnitřní.
Já se snažím, ty třeba, když jde o nějakou kritiku vnější, která často právě jde skrz ty recenze, a to je takový pro mě dost vzdálený a snažím se to ani jako moc nečíst vlastně, nebo to je pro mě takový hodně abstraktní, to se mě až tolik jako nedotýká.
Ještě toho trochu, že jo, k vlastní kritice. Ještě si to vytunit zvenku,
no,
rozumím.
Přesně, to už jako zase, to si nedělám. A potom ta kritika v rámci té práce, tak to je něco, co já jako vlastně vítám, protože to myslím si, že mě může posouvat a tam se mi ještě nepřihodilo, že by to bylo v nějaký nezdravý třeba míře.
Ano. Bylo to jenom inspirativní, bylo to jenom v rámci tvorby třeba.
Ano. Takže tam s tím problém není, ale myslím, že to vzniká třeba uvnitř mě, že třeba to jsou věci, že dlouho jsem třeba nic neudělala, nebo že najednou ta práce nechodí, nebo nějaký casting nepřijde. Mám vždycky pocit, že nevím, jestli to jsou nějaké jako afirmace, ale že prostě se to vždycky děje v jednom období, jako že vůbec nic, anebo najednou všechno. Prostě všecko.
Jo, a to se děje.
To ano, se prostě děje.
To je skoro typický pro tu práci.
Ano, to prostě tak to je, a tak potom ty prázdný období nepropadat vlastně tomu pocitu, že jako, že na to nemám.
Kdy bylo, tak vzhledem k té relativně, kdyby jste skončila školu rok 23, třeba 22, 23?
Dva roky to jsou.
Dva roky jsou to. No. To znamená, bylo to třeba po škole plonkovější a pak se to rozjelo, nebo,
jo.
Protože já jsem vás viděla ve věcech, já mám pocit, jako, že se vám daří, že vidím, jo.
To je taky další
vaší jako práci, ale možná není, tak se ptám, kdy vy jste měla pocit toho prázdna, že ta práce nepřichází.
Právě třeba přímo po té škole, protože tam v našem ročníku teda to, se to hrozně podařilo a všichni to divadlo dělají nějakým způsobem nebo se v té profesi jako uchytili, za což jsem hrozně ráda. Já jsem hrozně moc chtěla do angažmá po té škole a nepodařilo se mi nikam se dostat nebo do těch divadel, do kterých jsem chtěla, tak to nevyšlo. Mně přišlo taky tady to přesně to prázdný období nějakých 4-5 měsíců, kdy jsem tu práci prostě neměla a ještě těsně po té škole tam najednou vlastně začne to uvažovat.
Panikařit, co teď budu dělat, když jsem dostudovala, chápu. A samozřejmě nevíte, že to skončí za 4-5 měsíců,
tak,
chápu, no
tak.
Jasně, nevíte.
A ještě vlastně tím, že mám pocit, že člověk vyleze z té školy a hrozně potřebuje jako získat právě to sebevědomí a začít rovnou to dělat, aby získal tu zkušenost, a já jsem po těch 5 měsících, já jsem úplně měla strach jako přijít vlastně do toho divadla.
Tak po řidičáku nemíte auto nejezdit, že?
Ano, no tak.
Víte, že nabouráte. No, vy jste teď v angažmá divadle v Dlouhé, takže my víme, že to dobře dopadlo. Nicméně píšou se dneska ještě jako, tak asi ne dopisy, já nevím, píšte SMSky. My jsme psali jako ručně dopisy, jo, rozumíte. Takže by mě zajímalo, jako jak vlastně jste se teda ucházela o ta angažmá, která zpočátku nevyšla. Z našeho hlediska krátkou dobu, ale chápu pro vás jako v napínavém období.
Standardně se píšou ty e-maily, to se tak dělá.
Jo,
to,
jo, takže platí tím, to. Jo, jo.
Ano, tím už jsme strašený od třetího ročníku na DAMU, kdo už napsal kam e-maily.
A byla jste tenkrát ochotná, psala jste i na oblast, nebo jste toužila po Praze, jak jste to cítila?
Já jsem psala do Brna. Já jsem hodně chtěla do Brna, do divadla.
Tak vy zpíváte, tančíte, chtěla jste jako do městského nebo do
Ne, já jsem psala do Hadivadla.
A do Hadivadla.
A tam jsem moc chtěla jít. Jinak jsem psala vlastně jenom po Praze. No a to je právě jako zajímavý, že tehdy jsem psala do toho Hadivadla i Ivanu Burajovi, který tam tehdy byl umělecký šéf, a ten teďka vlastně nastupuje k nám do Dlouhý.
To je hezký, takže jste se stejně potkali.
Takže jsme se vlastně stejně takhle propojili a mě to úplně přijde takový jako, já se na to moc těším, na tu práci s ním, on tam nastupuje teďka vlastně od září, tak mi to takhle dává prostě celý smysl, že to mi to propojilo s tou mojí milovanou Prahou i vlastně ta práce s ním, která mě do toho Brna tak lákala.
Lákala a ještě jste mohla zůstat v Praze. No prostě osud trošku ví, řekne, hele malinko, on tam půjde, ať vydrží. Ať Kristýnka Jedličková vydrží, ono to bude. Povídáme si na dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte Blízká setkání dnes s českým hercem Adamem Vaculou, který ale hojně hraje a je využíván zahraničními produkcemi. Je v tom natáčení opravdu veliký rozdíl, jak všichni tvrdí?
Tak je.
A v čem nejvíc?
No asi jako v lokacích, je to v tom budžetu, který prostě cítíš hned, když jdeš na plac. Jsem měl to štěstí, že jsem natáčel během covidu teda. Nepochopitelně Jacka Ryana, třetí sezonu v Budapešti, ve Vídni a tady v Čechách. No a ty lokace, na kterých jsem byl, tak to bylo, no ale skutečně to byl třeba budapeštský fotbalový stadion jenom pro nás na celý den, na dvě, tři scény. No,
a prostě, zázemí pro herce.
Zázemí. To, jakým způsobem se tam hlavně potkáš s hercema, jako je Nina Hosová, skvělá německá herečka, Wendell Pierce, jako tvář seriálu The Wire americký, James Cosmo, legenda z Statečného srdce, jo? Tak vlastně tady tyhle ty kontakty, nebo kontakty, spíš setkání. Tak to je nezaplatitelný. To je prostě pro mě kontakt s něčím, s mým snem, který jako nějakým způsobem pokračuje, který se vyvíjí.
Člověk má z toho až usíku, že když no, se na to spomenuje. No. Tak ale většinou se říká, že ty největší hvězdy jsou vlastně úplně nejnormálnější a nejklidnější a že ten humbuk kolem dělají vlastně ty agenti. Tak je to tak? Měl jsi ten samý pocit?
Jsou to nejnormálnější lidi, jsou to velmi, k tomu říkají, down to earth lidi, kteří jsou prostě nohama na zemi a s mnoha z nich si vlastně jako držím nějakým, jsme v kontaktu a píšeme si a podporuju tě, protože ví, jaký to je začínat jako herec. Takže je to krásná spolupráce, ať už na place, nebo jako mimo.
Takže i na place jsi si s nima mohl, nebo měl možnost jako povídat? Nebyli takový, že by s tebou si řekli jenom ten dialog a hned šli do svého karavanu a nechtěli ten kontakt, nebo si s tebou opravdu dokázali normálně povídat, jako tady v cateringu třeba?
No já si vzpomínám třeba s Anthonym Mackiem na place Falcon and the Winter Soldier, který se točil tady v Praze, tak ten právě říkal, že přijíždějí z Japonska, a že mu přijde, že japonština je podobná jako čeština. Takže jestli bych mu mohl říkat nějaký jako český rozmlouvadla a on mi říkal nějaký japonský, takže to bylo takový veselý. No nic, jako Daniel Brühl, stejně jako Anthony Mackie byli strašně jako fajn kluci, kteří si na nic nehráli a bylo to neskutečný, neuvěřitelný, že jsem s nima tam pobyl.
A ty máš proto nějakého chviličku. Agenta, který je v Berlíně nebo v Londýně?
Teď měl jsem v Berlíně, teď mám agenta Robina Hudsona z Londýna, který mi vlastně posílá ty self-tapy, díky kterému jsem měl i ten FBI International.
Kvůli musíš všechno vysvětlit, víš, to na nás je moc zbrklý. Takže self-tape je co? Že si udělám nějaký...
Ano.
Do telefonu sama si nahraju sama sebe?
Ano, dneska už je to vlastně ty castingy, ty konkurzy se dělají většinou z pohodlí domova, můžeš. Já to mám tak, že on mi vždycky poslal nějaký mail, kde je nějaký jako scénář, který se musím v rychlosti naučit a třeba ten den ještě poslat do Londýna. No a natočí takových 200 self-tapeů a jeden vyjde třeba. A je to...
Počkej, 200 jako jeden dialog, řekneš 200 krát?
Ne, že nebo... třeba dostaneš tenhle ten takový self-tape 200 krát a třeba jako 99 krát to nevyjde a jednou to vyjde. No a...
Je to pro tebe větší klid, když si to můžeš takhle doma zrežírovat vlastně sám, než když by si někde musel před nějakou komisi. Jak to bylo dřív? Možná tady tomu asi systému pomohla pandemie, ne? Že i to na tu dálku je možné takhle dělat ty castingy. Seš tedy ve větším klidu doma?
Asi jo. Na druhou stranu jsem rád, když mám ten kontakt s castingovým režisérem, který ti řekne, zkus to teďka takhle, protože když to doma děláš, tak je to fakt jako vabank. Jo, je to takový... tvoje vlastní režie a já většinou pošlu třeba 2-3 takey, 2-3 varianty toho a ten agent se rozhodne, co pošle právě té produkci.
A máš na to nějaký koutek doma? Já si tak říkám, že je důležitý světlo, že jo? Kdyby si byl žena, tak určitě řešíš i to, jak vypadáš. Takže jestli máš doma na to nějaké osvětlené místo, kde ti to sluší?
Máme tam takovou jednu ještě nezabydlenou stěnu, kde to děláme. A kde to natáčíme, ale přemýšlím, že bych se tam možná mohl klidně nainstalovat nějaký plátno časem. No.
Že bys měl za sebou nějakou...
Prostě ano, nějaký neutrální prostředí. A že nemusíš po baráku hledat prostě nějaký místo, víš, kde zrovna svítí sluníčko a nějaký paprsky.
Pamatuješ si na svůj tedy první zkušenost ze zahraniční produkcí? Bylo to tady, nebo jsi točil v zahraničí?
Tady během školy vlastně v druháku, kde jsme ještě nemohli natáčet. Tak jsem dostal roli v německém filmu Die Himmelsleiter a to si vzpomínám, že jsem teda jako musel chybět na hereckých hodinách a ten film jsem natočil a Daniel Herbeck mi říkal právě, že buď to budu točit, nebo zůstanu na škole.
Co vyhrálo? Šel si točit.
A zůstal jsem na škole.
Ale ještě jsem našla právě v tom výčtu, teď si o tom mluvil taky, že to bylo vlastně v německých produkcích. Mm-hmm. Ty jsi mluvil i německy, protože všude je psáno u tebe angličtina, francouzština.
Samozřejmě, natürlich jsem mluvil německy, oni o tom předabovali.
Jo. No, takže ten výsledek je stejný. Mm-hmm. S hercem Adamem Vaculou, velice zajímavé, děkuji.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.